Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran predmet protiv Milorada Dodika. Od 38 kosovskih opština, 17 dobilo načelnike u prvom krugu, Priština ide u drugi. Opoziciona VMRO proglasila izbornu pobjedu u 20 opština u Sjevernoj Makedoniji. Mađarska kandidat ujedinjene opozicije Marki Zaj protiv Orbana. Hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman izjavio da se situacija na Zapadnom Balkanu pogoršava. U nastavku emisije između ostalog možete čuti zašto prenos vlasništva nad Cetinskim manastirom sa opštine Cetinje na Mitropoliju Srpske pravoslavne crkve za profesora Blagotu Mitrića predstavlja pravnu i političku gimnastiku sa mogućim ozbiljnim posljedicama.
Radi se o pravno-političkoj gimnastici. Evo zašto. Generalno gledaju. Svaka svojska pitanja vezano kod crkvene imovine regulišu se onako kako ti gazda kaže. A kad kažem gazda, mislim na vlast.
Usvojeno idejno rješenje za spomenik na kazanima žrtvama zločina koje su tokom rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinili pripadnici armije Bosne i Hercegovine. Izgled i tekst budućeg spomenika pokrenuli su niz oštrih reakcija javnosti. Milan Mandić, predsjednik udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije.
Ono što je moja generalna primjedba, to je da se na kazanima nije desilo ništa drugo osim ratnog zločina. Bilo koja druga formulacija je neprimjerena, po meni.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima na Kosovu održanim u nedjelju 17. oktobra građani su u prvom krugu glasanja izabrali nove gradonačelnike u 17 opština, dok se u 21. opštini ide u drugi krug, koji se po zakonu mora održati u roku od 4 sedmice. Gradonačelnik glavnog grada Prištine također će biti izabran u drugom krugu. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Lider pokreta Samoopredeljenja Albin Kurti, koji je aktualni premijer Kosova, izrazio je zadovoljstvo oko izbornih rezultata koje je njegova stranka osvojila 17. oktobra. Samoopredeljenje na osnovu preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije na lokalnim izborima nije osvojilo niti jednu opštinu u prvom krugu, dok će u 12 opština, uključujući opštinu Priština, ići u drugi krug. Zadovoljni smo postignutim jer je Samoopredeljenje čak i na nacionalnom nivou postala prva i najveća politička stranka, rekao je Kurti na konferenciji za novinare u Prištini dan nakon izbora. Kurti je istakao da će cilj njegove partije u drugom krugu glasanja biti da obezbedi pobedu nad svim protivkandidatima, te izrazi uverenje da će i u Prištini pobediti njihov kandidat Arben Vitija. Vitija će u drugi krug izbora odmeriti snagu sa kandidatom Demokratskog saveza Kosova Prparimom Ramom. Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba, koja ima podršku zvaničnog Beograda i na ovim izborima je pobedila u najviše opština, odnosno već u prvom krugu je dobila lokalnu vlast u 9 opština Leposavić, Zubinom Potoku, Zvečanu, Severnoj Mitrovici, Gračanici, Novom Brdu, Štrpcu, Ranilugu i Partešu. Ova partija je od njenog osnivanja 2013. godine bilo na čelu svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu, ali ovoga puta ipak ide u drugi krug u opštini Klokot sa kandidatom građanske inicijative Srpska narodna sloga. Politički analitičar Artan Muhadžiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se Samoopredeljenje prešlo oko proračuna po pitanju lokalnih izbora, odnosno da nije učvrstilo vlast kako su to očekivali. Došlo je do velike nepovezanosti između dinamičkih zbivanja u opštinama i kandidatura pokreta Samoopredeljenje, što je dovelo do toga da stranka koja dominira političkom scenom u Skupštini i vladi ne postigne očekivani rezultat, rekao je Muhadžiri. Politikolog Ognjen Gogić sa druge strane ocenjuje da su rezultati lokalnih izbora u srpskim sredinama na Kosovu bili očekivani, odnosno da će opštine sa srpskom većinom uglavnom ostati u rukama srpske liste.
To je iskonstruisano. Dakle, taj nivo podrške, izlaznost i podrška srpskoj listi je iskonstruisana. Jer je javna tajna kako se tu vodi kampanja. Dakle, srpska lista je prvo jedina koja ima infrastrukturu, koja ima mrežu na terenu. Uvek se tu institucije, lokalne samouprave i to iz oba sistema, što je zanimljivo, dakle, iz kosovskog i srpskog sistema.
Na osnovu zakona o lokalnim izborima, drugi krug izbora između dva kandidata koji su osvojili najviše validnih glasova u prvom krugu mora biti održan 4 nedelje nakon prvog kruga. U ovom slučaju drugi krug izbora će biti održan 14. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Državna izborna komisija Sjeverne Makedonije saopštila je da je na lokalnim izborima u prvom krugu izabran 31 gradonačelnik, a da još nisu potpuno obrađeni podaci za 15 opština i grad Skoplje. Opoziciona VMRO DPMNE osvojila je mjesto gradonačelnika u 19 opština, vladajući socijaldemokratski savez u 9, a Demokratska unija za integraciju 3. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Danila Arsovska, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Skuplja i za koje je stala VMRO-DPMNE, vodi nakon prvog kruga lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji. Prema obrađenim oko 90% glasačkih listića, ona je osvojila oko 37%, a njen protiv kandidat, aktuelni gradonačelnik Petre Šilegov iz SDSM-a, je dobio oko 35% glasova. Prema podacima DIK, u trci za savjet grada Skoplja, VMRO-DPMNE je osvojila preko 33%, a SDSM oko 22%. Po završetku glasanja i dobivanja prvih rezultata, najveće političke partije su svaka na svoj način tumačili ishod izbora. Hvala narode Makedonije, ovo je tvoja pobjeda, verujte da vas nećemo izneveriti. Istakao je lider VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski na preskonferenciji nešto pre ponoći. Na pitanje da li razmišlja o prevremenim parlamentarnim izborima, on je dodao da će rukovodstvo partije razgledati i tu opciju. Možda ćemo formirati u međuvremenu i novu parlamentarnu većinu. Sačekajmo da vreme da odgovor na ovo pitanje, ali mislim da ćete uskoro imati odgovor. Rekao je Mickoski ističući da u parlamentu ima 120 poslanika i da se većina postiže sa 61 poslanikom. Predsjednik SDSM-a Zoran Zaev kaže da se to neće desiti, ističući da aktuelna parlamentarna većina može samo da se poveća. Nećemo stati i dozvoliti nekome da zemlju vraća nazad. Progresivni glas se ujedinjuje u drugom krugu i ulazi u borbu za ono što je radom, znojem i krvlju obezbeđeno u saradnji sa narodom. I pored ovih izjava čelnika SDSM-a, politički analitičari su skoro jednoglasni da je vladajuća partija doživjela poraz u prvom krugu glasanja, naročito ako se gledaju rezultati glasanja za opštinske savete, gde SDSM ima dosta manje glasova u odnosu na lokalne izbore u 2017. godini. Loši rezultati su delimično posljedica loših vladinih politika, naravno i kampanje koja je bila fokusirana na nacionalne, a ne na lokalne teme. Sa druge strane, vladajuća koalicija je u prvom krugu nastupila prilično razjedinjeno. U svakom slučaju, rekao bih da je ovo ozbiljan udarac na politike SDSM-a i vladajuće koalicije, kaže analitičar Aleksandar Kržalovski iz Makedonskog centra za međunarodnu saradnju. U prvom krugu glasanja su izabrani svi savjeti u 80 opština i u gradu Skoplju kao posebnu administrativnu jedinicu. Drugi krug lokalnih izbora, na kome će biti izabrani gradonačelnici u svim opštinama, održat će se 31. oktobra. Kampanja se završava u petak, 29. oktobra u ponoć, a zatim stupa na snagu predizborna tišina koja traje do završetka glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine održalo je danas sjednicu na kojoj nije izglasalo ni jednu tačku dnevnog reda, jer je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik za neke od tačaka stavio vitalni nacionalni interes, a za pojedine tražio da se skinu sa dnevnog reda. Novinarima i snimateljima je bio zabranjen ulaz u zgradu uprkos najavi da će moći da snime početak sjednice. Odluku o tome je, kako je izjavio, donio predsjedavajući Željko Komšić. Uoči sjednice Milorad Dodik je u svom kabinetu ugostio harmonikaša pjevajući Majci na mobitel. Iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je nakon sjednice kako se najviše raspravljalo o ugovoru sa Islamskom vjerskom zajednicom koja je 2009. dostavila predsjedništvu BiH inicijativu za potpisivanje ugovora. Bosna i Hercegovina je kao država s Katoličkom crkvom, odnosno Svetom stolicom, potpisala temeljni ugovor 2006. Srpska pravoslavna crkva je također potpisala ugovor sa BiH 2007. Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica iz 2004. predviđa da se pitanja od zajedničkog interesa za Bosnu i Hercegovinu, neku ili više crkava i vjerskih zajednica mogu uređivati sporazumom koji zaključuje predsjedništvo BiH, vijeće ministara, vlada entiteta i crkva, odnosno vjerska zajednica. Željko Komšić.
Sjedište Islamske vjerske zajednice u Sarajevu, dakle taj element inostranosti otpada, da bi postigli ravnopravan odnos prema vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Naše mišljenje da predsjedništvo treba da prihvati i ovaj ugovor.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH u Istočnom Sarajevu, komentarisao je tačku dnevnog reda koja se odnosila na potpisivanje ugovora sa Islamskom vjerskom zajednicom.
Ja nemam ništa protiv džume, nemam ništa protiv vjerskih obreda muslimana u Bosni i Hercegovini. Ali je neprihvatljivo i ogromne štete nam je napravila činjenica da se dozvoljava da muslimani, vjernici, mogu da napuste slobodno svoje radno mjesto od petkom u 12 i da odu na džumu i da je poslodavac dužan da im to računa u radno vrijeme, odnosno da reguliše da te izgubljene sate nadoknadi u nekom drugom vremenu. To treba da bude ujednačeno jednog dana, ako to ikada dođe ujednačeno, i da se omogući da i svi vjernici imaju isti tretman.
Novinarima se nakon sjednice predsjedništva obratio je član kolektivnog šefa države Šefik Džaferović.
Danas smo započeli zapravo raspravu o ugovoru između Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i države Bosne i Hercegovine i dogovorili smo se da tu tačku nakon rasprave koju smo imali odložimo za prvu narednu sjednicu predsjedništva, da se u međuvremenu strani predsjedništva pozove rukovodstvo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i da se onda razgovara o svim pitanjima.
U oči sjednice član predsjedništva BiH Milorad Dodik u kabinetu je organizovao i zabavu uz harmonikaša. Prisutan je bio i Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koji je sa Dodikom i članovima kabineta pjevao uz pratnju harmonike. Snimak je objavljen na Twitter stranici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider Milorad Dodik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i bliska saradnica prethodnog ministra policije Nebojše Stefanovića, u pritvoru je od 15. oktobra. Policija je iste večeri pretresla njen stan, a tužilaštvo za organizovani kriminal je za Radio Slobodna Evropa saopštilo da je protiv nje podnijeta krivična prijava zbog trgovine uticajem, odnosno za korišćenje službenog položaja da bi se uticalo na istragu. Šta do sada znamo o slučaju Dijane Hrkalović u prilogu Dušana Komarčevića?
Prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića od 15. oktobra, bivša sekretarka MUP-a privedena je u vezi sa ubistvom karatiste Vlastimira Miloševića. Milošević je ubijen u januaru 2017. u centru Beograda, a taj slučaj je u medijima bio poznat kao ubistvo na tramvajskim šinama.
Već mjesecima govore kako niko ne smije da dira Dijanu Hrkalović zato što se plašimo velikih i fantastičnih stvari i prisluškivanih razgovora i svega što ona ima. Zašto Vučić ne smije da je pipne? Nije se ticalo mene, ticalo se nadležnih organa i njihove reakcije. Znate, ovo je pravna država i u ovoj zemlji zakoni funkcionišu.
Rekao je Vučić nakon privođenja Dijane Hrkalović. Jedan od osumnjičenih za ubistvo bio je i vođa kriminalnog klana Veljko Belivuk, koji je optužen za najteža krivična dela. Zbog učešća u ovom ubistvu sudilo se Belivuku, ali je on pravosnažno oslobođen. Upitan da li su tačni navodi pojedinih medija da je Hrkalović osumnjičena da je uklanjala dokaze posle ubistva Miloševića, Vučić je rekao da je to pitanje za nadležne pravosudne organe. Međutim, ovo nije jedina afera koja se u zvaničnim izjavama vezuje za ime Dijane Hrkalović. Njeno ime se ponovo u medijima pominjalo u januaru ove godine, kada je preneto da je Hrkalović jedna od saslušanih u aferi prisluškivanja predsjednika Srbije. Te navode, MUP i tužilaštvo nisu ni potvrdili ni demantovali, a Dijana Hrkalović se o tome nije javno izjašnjavala. U vreme dok je bila u vrhu Ministarstva policije, rat kriminalnih klanova Škaljarskog i Kavačkog odneo je više desetina žrtava u Srbiji. Ministar policije je u to vreme bio Nebojša Stefanović, koji je sada na funkciji ministra odbrane. Portal Istinomer naveo je da je, dok je bila sekretarka UKP-a, Nezavisno udruženje novinara Srbije podnelo krivičnu prijavu protiv nje i ministra unutrašnjih poslova Stefanovića zbog sumnje da su nezakonito prisluškivali novinare, ali ta prijava nije dobila epilog. Pažnju medija privukla je tokom lokalnih izbora u opštini Lučani u centralnoj Srbiji održanih 16. decembra 2018. Tada se na licu mesta pojavila nakon incidenta tokom kog su privođeni opozicioni aktivisti.
Pustite nas da radimo svoj posao.
Na izborima u Lučanima tada je pobedila Srpska napredna stranka, partija predsjednika države Aleksandra Vučića. U jednom od retkih intervjua koji je dala nakon odlaska sa funkcije državne sekretarke, Dijana Hrkalović je za tabloid Alo negirala da je imala kontakte sa ljudima iz kriminalnih grupa. Poziciju u MUP-u iznela da je napustila maja 2019. a u jednom od kasnijih intervjua je taj potez objasnila zdravstvenim razlozima. Za delo za koje je Hrkalović osumnjičena, zaprećena kazna zatvora je od 1 do 8 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Kineska kompanija Huawei tokom godina širila je svoje poslovanje u Srbiji i dodavala projekte u svoj portfolio. Uprkos činjenici da je na crnoj listi Sjedinjenih Država, u Srbiji su novi poslovi kompanije često propraćeni zajedničkim događajima sa najvišim državnim zvaničnicima. Huawei je na crnoj listi SAD od maja 2019. godine zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanija, kao i prenošenja osetljivih informacija kineskim vlastima. Kompanija ove navode negira. Huawei projekti u Srbiji pokrivaju kamere koje prepoznaju građane na osnovu lica. Oni sarađuju sa mobilnim operaterima, rade na razvoju veštačke inteligencije, kao i izgradnji centra za inovacije i digitalni razvoj. Razvijaju 5G mrežu u Srbiji i doniraju fakultetima u Beogradu i Nišu. Detaljnu mapu poslovanja i planova Huawei kompanije u Srbiji možete da pogledate na sajtu slobodnaevropa.org pod nazivom Srbija pod budnim okom kompanije Huawei.
Odlukom Uprave za katastar, Cetinski manastir više nije vlasništvo prijestolnice Cetinje, već Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Ova odluka državnih institucija Crne Gore izazvala je oštre reakcije opozicionih stranaka, opštine Cetinje i crnogorskih nacionalnih organizacija, koje su najavile protest ispred vlade Crne Gore u Podgorici u ponedeljak u 18 časova. Da li se radi o legitimnoj odluci i kako su pravno, političke i bezbjednosne posljedice prijenosa vlasništva Cetinskog manastira na Srpsku pravoslavnu crkvu? Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Komentarišući odluku Uprave za katastar kojom je Cetinski manastir upisan kao svojina Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Crne Gore, profesor Blagota Mitrić, podsjeća da je decenijama unazad pitanje crkvene imovine rješavano onako kako su vlasti naređivale. Slično je i u sadašnjem slučaju, kada je katastar uradio ono što je naredila aktuelna vlast, da se vlasništvo nad Cetinskim manastirom upiše na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Radi se o pravno-političkoj gimnastici. Evo zašto. Generalno gledaju, sva ta svojinska pitanja vezano kod crkvene imovine regulišu se onako kako ti gazda kaže. A kad kažem gazda, mislim na vlast aktualno. Najnoviji nalog vlade da katastar kao navodno ispravi grešku i vrati, po značima navoda, vrati pravo svojine na Mitropoliju Crnogorsku, treba posmatrati u tom smislu. Naredio gazda, odnosno vlast aktuelna, i sad ova katastarski organi koji su nadležni formalno to urade tako kao navodno ispravio grešku.
Kako je bilo pojašnjeno iz Uprave za katastar i državnu imovinu, upisivanje Cetinskog manastira u svojinu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve predstavlja ispravljanje greške iz 1996. po kome su objekti i imovina Cetinskog manastira bili svojina tog manastira, a u kompjutersku bazu je umjesto svojina unesen pojam korišćenje. Doskoro je, podsjetimo, Cetinski manastir bio u vlasništvu prestolnice Cetinje, ali je vlada Crne Gore 13. septembra naložila upravi za nekretnine da kao vlasnika Cetinskog manastira upiše državu Crnu Goru. Sve se ovo događa u jeku političkih i vjerskih sukoba i tenzija u Crnoj Gori, čija je kulminacija dostignuta 4. i 5. septembra, kada je na Cetinju došlo do incidenata i nemira te intervencije policije tokom ustoličenja mitropolita Joanikija, koje je obavljeno u Cetinskom manastiru, a uz podršku bezbjednostnih institucija i uz pomoć vojnog helikoptera. Profesor Blagota Mitrić ocjenjuje da bi ovaj upis u svojinu Cetinskog manastira mogao da izazove pravne i političke posljedice, ali i bezbjednostne rizike.
Pravna posljedica je da to jedino sud može da riješi. Nadležan sud, niko više. Niko više. Nadležan je sud, osnovni sud Cetinje prema toj odlučujućoj činjenici da se spore oko nepokretnosti rešavaju pred organom na čijoj teritoriji ta nepokretnost nalazi. To stvari su sinodalski sudovi. Znači, preko višeg, preko apelacijenog, vrhovnog, pa do ustavnog. A čak možda dođe do Strasbura. Prema tome je to jedno meritorno. A ovo drugo oko bezbednosti situacije. A ja mislim da će se, bojim se, zaboraviti Cetinje od 4.5. septembra. Bojim se.
Borba Srpske pravoslavne crkve za vlasništvo nad Cetinskim manastirom traje od 2005. godine, kada je manastir upisan kao svojina opštine Cetinje, a Srpska pravoslavna crkva kao korisnik. 2007. godine se Srpska crkva žalila i zahtijevala upis u vlasništvo, ali je ta žalba odbijena 2014. godine. Iz prijestolnice Cetinje je saopšteno da im nije uručeno sadašnje rješenje o upisu imovine Cetinskog manastira na novog titulara, kako je saopštila Snežana Popivoda, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa prijestolnice Cetinje. Eventualno rješenje o novom upisu je pravno neutemeljeno i ne proizvodi pravno dejstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na prijedlog gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, gradsko vijeće je usvojilo idejno rješenje za spomenik na kazanima žrtvama zločina koje su tokom rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinili pripadnici armije BiH, te ga uputili na javnu raspravu. Međutim, i izgled i tekst budućeg spomenika pokrenuli su niz oštrih reakcija. Iz Sarajeva se javlja Maja Žuvela.
Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva, ubrzo nakon preuzimanja dužnosti obećala je da će u najskorijem roku gradska uprava izgraditi spomenik na kazanima žrtvama zločina koje su tokom rata u glavnom gradu BiH počinili pripadnici armije BiH. Rješenje je 29. septembra jednoglasno usvojilo gradsko vijeće i prijedlog je upućen na javnu raspravu. Karić je predložila da na spomeniku budu ispisana imena 17 žrtava koje su identificirane nakon ekshumacije iz jame Kazani. Međutim, izgled budućeg spomenika, a posebno tekst u kojem se ne spominje od čije su ruke žrtve stradale, otvorili su niz oštrih reakcija javnosti. Dragan Mijoković, penzionisani sarajevski policajac koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za ratne zločine u Hagu svjedočio o zločinima Vojske Republike Srpske, koja je glavni grad BiH držala u najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što je moja generalna primjedba, to je da se na kazanima nije desilo ništa drugo osim ratnog zločina. Bilo koja druga formulacija je neprimjerena po meni. A drugo, uobičajeno je da na takvim mjestima je evidentirano uz imena žrtava i kako su te žrtve, odnosno zbog čega su izgubile život. Te žrtve znači nisu nastradale, ti ljudi su nevini pobijeni.
Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije, kaže da su za njega neprihvatljivi i izgledi sadržaj spomenika. Najspornije je što se ovim poslom uopšte bavila gradonačelnica Sarajeva i javnost u glavnom gradu. Time otkriva Mandić izigran sporazum kojeg je sklopio sa Bakirom Izetbegovićem 2016. godine.
Ništa nama, porodicama, ne odgovara i ne znači. Ja uvijek kažem da treba da idejno rješenje dođe iz Republike Srpske. Šta oni imaju rješavati? Jesmo mi gdje rješavali spomen obilježja za Bošnjake, za Hrvate? Nismo. Ono obilježje što je zamislila ta gradonačelnica neka nova, ono ne priliči ni da se obilježi gdje su pobijene životinje, ne ljudi, Srbi, grada Sarajeva.
O tome kakvo bi rješenje za ovo udruženje bilo prihvatljivo, Mandić kaže.
Na toj ploči mora prvo stajati krst. Druga stvar, na toj ploči mora stajati žrtve
zločinaca iz bosnjačkog naroda.
Dogovora s Mladićem Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije, se ne sjeća.
Ja se ne sjećam zaista takvih detalja. On je bio sa mnom, mislim, na posjeti samim kazanima. Jer šta su bili detalji, on je tražio da se podigne spomenik, ja sam saglasan s tim da se napravi bolji pristup, naravno, da tu stvar treba uraditi. Ovih dana se ta stvar rješava u Sarajevu. Mislim da treba precizno kazati šta se desilo.
Kazani na Trebeviću bili su mjesto gdje su vojnici 10. brdske brigade armije BiH pod kontrolom Ušana Topalovića Cace mučili i ubijali ljude mahom srpske nacionalnosti, među kojima su neki i sami bili pripadnici armije BiH. Za zločine na Kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije Republike BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirepa ubistva, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu u toku je četvrti put suđenje Bejtiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posljednje izbijanje nasilja u Bejrutu podsjetilo je na haotičan 15-godišnji libanski građanski rat po verskim linijama. S upozorenjem da bi zemlja koja je već usred jedne od najgorih ekonomskih kriza mogla ući u novu i potencijalno dublju krizu zaoštravanjem tenzija između muslimanskih i hrišćanskih grupa, pišu svjetski mediji. Liban već 2 godine prolazi kroz jedan od najgorih financijskih kolapsa u modernoj istoriji. 5 miliona stanovnika te zemlje trpi bankarsku krizu, hiperinflaciju, hroničnu nestašicu goriva, ali i posljedice političkih sukoba koji su 14. oktobra eruptirali u smrtonosni okršaj u centru Bejruta, ističe Times. 7 ljudi je poginulo, dok su desetine povređene kada su snajperisti pucali na učesnike skupa koji su organizovali Hezbolah, iza koga stoji Iran i njihovi šiitski saveznici Amal, čije su pristalice uzvratile vatru kalašnjikovima i raketnim bacačima u pucnjevi koja je trajala 4 sata. Hezbolah i Amal okrivljuju libanske snage, stranku marotinskih hrišćana, da su njeni sledbenici prvi pucali, dok predstavnici te partije kažu da je Hezbolah podstakao nasilje u okviru šireg udara protiv države. Sukobi su se, kako piše Londonski list, odigrali na bivšoj liniji fronta između hrišćanskih i muslimanskih milicija tokom libanskog građanskog rata od 1975. do 1990. godine, budeći sećanja na taj sukob. Najžešće nasilje u libanskoj prestonici u protekloj deceniji izazvano je tenzijama oko sudske istrage o eksploziji stotine tona loše uskladištenog amonijum nitrata u Luci prošle godine, kada je poginulo više od 200 ljudi, ukazuje Financial Times. Hezbolah i Amal poslali su pristalice na ulice 14. oktobra u prikazu sile, pozivajući na smenu sudije Tareka Bitara, koji vodi istragu, sa optužbama da politizuje slučaj. Bitar, drugi sudija koji vodi istragu, u zasad je optužio niz bivših ministara i bezbednosnih zvaničnika, uključujući saveznike Hezbolaha, za nemar. Sukobi prošle nedelje otkrili su tenzije koje vrebaju ispod površine u gradu koji i dalje progoni 15-godišnji građanski rat, piše New York Times. Nasilje se, podvlači list, odigralo u pozadini razornih političkih i ekonomskih kriza, zbog kojih mnogi stanovnici imaju osjećaj da nije ostalo puno od države koja ih je štitila, što je kod njih samo povećalo osjećaj lojalnosti i zavisnosti od njihove verske pripadnosti. Mada niko ne očekuje otvoren građanski rat kakav je harao Libanom od 1975. do 1990. godine, sukob 14. oktobra rasplamsao je strahove da će tinjajući građanski i verski sukobi na neodređeno vreme odložiti rješenja brojnih drugih problema sa kojima se Liban suočava, ističe Washington Post. Budući da bi parlamentarni izbori trebalo da budu početkom sljedeće godine, verovatno je da tenzije uskoro neće popustiti, kažu analitičari, jer one koriste interesima i Hezbolaha i libanskih snaga da podstaknu verska osjećanja među Libancima, koji su duboko razočarani političkim sistemom koji je u osnovi urušene privrede i propale države. Sa druge strane, ukazuje Washington Post, nastavak nemira također bi mogao da dovede do odlaganja izbora, čime bi se produžila sadašnja pat pozicija i ostanak sadašnjeg parlamenta u kojem Hezbolah i njegovi saveznici imaju većinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Dok Evropska unija ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa taktikom igranja na dvije karte još nekoliko godina, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski historičar Timothy Gerton Ash. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredijeli, ističe Ash, dodajući da Evropska unija pravi stratešku grešku odlažući proširenje na Zapadni Balkan. On smatra da ne prijeti neposredna opasnost od polexita, odnosno izlaska Poljske iz Unije, ali da bi se to moglo desiti za 5 ili 10 godina. Također govori i zašto je Brexit gori po Evropsku uniju nego za Veliku Britaniju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slobodna Evropa, .org.
Najpre o nestašici nafte i hrane u Britaniji zbog poremećaja u snabdevanju uzrokovanih delimično Brexitom, zatim pandemijom. Naravno, to je trenutno svetski trend. Jeste li iznenađeni kada je u pitanju Britanija sa prizorima praznih polica, benzinskih pumpi bez goriva i vojnicima koji pomažu u isporuci nafte?
Uvijek sam smatrao da će Brexit imati mnogo negativnih posljedica, stoga nisam iznenađen.
Ali u ovim razmerama, sa scenama kao maltene u zemlji trećeg sveta.
Znate, nije kao u zemljama trećeg sveta. Video sam prilog na nemačkoj televiziji sa snimcima praznih polica u Manchesteru, u kome se navodi kao u istočnoj Nemačkoj. Ja sam živeo u istočnoj socijalističkoj Nemačkoj i uveravam vas da nije isto. Sadašnja situacija izgleda prilično dramatično, ali život uglavnom teče normalno. Međutim, očigledno je da su pristalice Brexita drastično pogrešile u proceni posljedica izlaska Britanije iz EU.
Očito je da je Brexit oslabio poziciju Britanije kako na međunarodnom, tako i unutrašnjem planu. Škotska ponovo najavljuje referendum, iako vlada u Londonu tvrdi da je već održan 2014. te da nema potrebe za novim. Tu su i sporovi oko Severne Irske. Belodano je da se Ujedinjeno Kraljevstvo u sadašnjoj formi nalazi pred velikim izazovima.
Pošto ste iz bivše Jugoslavije, bliski su vam neki od ovih problema. Ključno je pitanje da li će Ujedinjeno Kraljevstvo opstati, jer je realna mogućnost da će pre ili kasnije sigurno biti održan još jedan referendum u Škotskoj o nezavisnosti, verovatno za 2 do 3 godine. Onda će se postaviti pitanje da li će Škoti odlučiti da napuste Britaniju i ponovo se pridruže Evropskoj uniji. Čak se spekuliše i oko pozicije Severne Irske, tačnije da li će većina njenih stanovnika tražiti ujedinjenje sa Republikom Irskom. Ukoliko se to desi, to će ličiti na pridruživanje istočne Nemačke zapadnoj Nemačkoj, odnosno automatski će postati deo Evropske unije za razliku od Škotske i drugih zemalja aspiranata. Dakle, postoji rizik od takvog razvoja događaja, ali se ne bih kladio.
Rekli ste da uprkos sjajnim mogućnostima za promociju na nedavnom samitu G7 u Cornwallu, međunarodni uticaj Britanije je očigledno smanjen. Da li zbog toga sada žale barem neki glasači i političari koji su na referendumu podržali Brexit?
Malo se šta u tom smislu promenilo. Većina građana sada smatra da za Britaniju jeste bilo bolje da je ostalo u Europskoj uniji, ali ta prednost u odnosu na pristalice Brexita iznosi samo nekoliko procenata. Nažalost, kao što se desilo u Sjedinjenim Državama, problem je što obe strane imaju ne samo svoje mišljenje, već i činjenice. Optimizam i samopouzdanje koje je podsticao Boris Johnson i dalje ima uticaja. Zbog toga je na dugačkom štapu mogućnost da se Britanija jednoga dana ponovo pridruži Evropskoj uniji.
is a long way down the road.
Istakli ste da je trenutno manje očigledno da je Evropska unija također oslabljena, te da bi Brexit mogao biti gori za nju nego po Veliku Britaniju. U tom kontekstu napisali ste komentar u kojem pozivate pristalice opstanka Britanije u Evropskom bloku da požele svojoj zemlji napredak, ali još više Evropskoj uniji. Šta ste želeli time da poručite?
Ja sam u neobičnoj poziciji jer sam uvijek smatrao da će Brexit na kraju biti veća pretnja po evropski projekt nego za Britaniju. Zašto? Zato što je euroskepticizam veoma snažan u mnogim delovima starog kontinenta i sklon je određivanju repera, odnosno upoređivanju kakva bi bila pozicija zemalja iz koje potiču njihove pristalice ukoliko napuste EU. Sada postoji taj krajnji reper, a to je zemlja koja je otišla iz evropskog bloka. Stoga je to za mene kao Evropljanina iz Britanije užasan sukob, jer ne želim da moja zemlja loše funkcioniše, ali ako nakon Brexita bude kudikamo efikasnija nego mnoge članice EU, to će dovesti do dezintegracije evropskog bloka, jer će političari poput Viktora Orbana, Jaroslava Kaczynskog ili Marine Le Pen tražiti preispitivanje sporazuma koje njihove zemlje imaju sa Briselom. Zbog toga sam napisao da želim da Britaniji ide dobro, a Evropskoj uniji još bolje. My own country, Britain, to do well and the EU to do even better.
Kada govorimo o Mađarskoj, Poljskoj i drugim zemljama iz ovog dela starog kontinenta, napisali ste na Twitteru dobre vesti za centralnu Evropu iz Praga. Stranka češkog premijera izgubila je izbore od liberalno-konzervativne koalicije. Međutim, to se desilo u trenutku kada je Ustavni sud Poljske doneo odluku kojom se osporava primat evropskog zakonodavstva u određenim oblastima, što dovodi Evropsku uniju u egzistencijalnu krizu jer se povećava mogućnost pol-exita, odnosno da ova zemlja krene putem Britanije.
Sjajna je vest da opoziciona koalicija još uvijek može da pobedi na izborima u Češkoj Republici, jer je Andrej Babiš, iako mnogo umereniji populista, ipak populista. Drugo, time se dovodi u pitanje narativ koji se sve učestalije čuje u zemljama poput Francuske, Španije i Italije, koje potenciraju na podeli istok-zapad na starom kontinentu. Tačnije, da je istočna Evropa populistička i autoritarna, što je posljedica stereotipa u zapadnoj Evropi. Stoga je veoma dobro što trendovi u Slovačkoj i Češkoj Republici idu u drugom smjeru. Kada je reč o Poljskoj, situacija je veoma zabrinjavajuća jer odluka njenog Ustavnog suda je direktan izazov jednom od ključnih principa Evropske unije kao zajednice koja deli iste pravne norme. Međutim, tokom vikenda su održane velike demonstracije širom zemlje, ne samo u velikim gradovima, već i malim. Više od 80% Poljaka želi da njihova država ostane u EU. Stoga je sasvim moguće da je vladajuća partija Zakona i pravde pogrešno procijenila i otišla predaleko, što je izazvalo žestoke reakcije u samoj državi. U svakom slučaju, situacija je veoma opasna i nadam se da će Evropska unija biti veoma odlučna, naročito u korišćenju uslovljavanja u odobravanju sredstava iz evropskih fondova.
Da li postoji opasnost da Poljska napusti Evropsku uniju?
Ne u skorije vrijeme. Naime, možda su Britanci bili glupi, ali su makar bili iskreni, ističući da im se ne sviđa Evropska unija i zato su je napustili. S druge strane, Mađarska Viktora Orbana i Poljska Jaroslava Kaczynskog ističu da ne vole EU, ali ostaju u njoj da bi dobijali sav taj novac. Stoga, zašto bi bili glupi da napuštaju Evropski blok ako mogu da rade skoro sve što žele u svojim državama i bez obzira na to i dalje dobijaju desetine milijardi evra od EU? Također, većina građana u Mađarskoj i Poljskoj je za opstanak u Evropskom bloku. Dakle, ne mislim da će se ove dve zemlje u skorijoj budućnosti odlučiti za odlazak. Naime, Brexit se dugo vremena činio kao malo verovatna opcija. Međutim, opasnost je u tome da određena politička dinamika u zemlji, retorika euroskeptika, sama po sebi osnaži kurs ka izlasku iz EU. To može da dovede do polexita, ali ne uskoro.
Da, Poljska treba da primi 36 milijardi evra iz fonda za oporavak od pandemije, zatim oko 120 milijardi do 2027. iz evropskih fondova. Međutim, u trenutku kada Poljska prestane da više dobija nego što uplaćuje u zajednički budžet u Briselu, u tom trenutku možda ne bude više tako entuzijastična za Evropsku uniju.
To se neće uskoro desiti, ali je tačno. Šta više, Partija zakona i pravde promoviše poljski New Deal, što u osnovi znači prepakovavanje evropskih para i njihovo prikazivanje kao sredstava poljske vlade. Dakle, politička budućnost ove partije u velikoj meri zavisi od tog novca. Međutim, ukoliko i za 5, 6, 7 ili 8 godina potraju tenzije između Varšave i Brisela, ako ne bude dobijala sredstvo u obimu kao do sada, tada može ojačati narativ da je Poljska žrtva Evropske unije. Istovremeno u Poljskoj mogu istaći da je Britaniji dobro izvan evropskog bloka i tu opet dolazimo do posljedica Brexita. Tada polexit postaje moguća opcija.
Evropska komisija može da koristi uslovljavanje kao polugu, ali nema instrumenata da isključi iz članstva države koje ne poštuju pravila, tako da je situacija nejasna.
Da, apsolutno nema instrumenata jer je potrebno aktivirati član 50 Lisabonskog ugovora kao što je to uradila Britanija, pa je situacija komplikovana. No kao što sam rekao, mala je verovatnoća da se to desi u skorije vreme, ali ne isključujem za 5 do 10 godina ako Evropska unija ne bude dobro funkcionisala, a u međuvremenu se pokaže da je bolje stanje u zemljama poput Britanije, Norveške, Švajcarske. Kao što znate, ključni razlog za ostanak Poljske u EU je bezbednost.
Da, zbog Rusije koja je geografski blizu. Rekli ste također da bi ostanak neliberalne Mađarske kao članice mogao biti opasniji po Evropsku uniju nego demokratska Velika Britanija izvan nje. Također da je gubitak Ujedinjeno Kraljevstva loš po Evropski blok, ali da bi zadržavanje nedemokratskih Mađarske i Poljske unutar moglo biti još gore po njega. Na koji način?
Za mene je apsolutno jasno da je Evropska unija zajednica demokratija, slobodnih zemalja, okupljenih oko vladavine prava, koje dele zajedničko evropsko pravo, ili je ništa, jer je to početak njenog kraja ako prestane da poštuje to načelo. U tom slučaju EU ostaje samo ekonomska zajednica u kojoj onda nije problem ako neka zemlja ima autoritarni režim. U međuvremenu, od svih država aspiranata za članstvo u EU se traži da ispune striktne kriterijume kada je reč o demokratiji, vladavini prava, medijskom pluralizmu i tako dalje. U tom smislu situacija sa Mađarskom i Poljskom je opasnija nego kada samo jedna zemlja napusti EU. Ali da ne bi bilo nedoumica, trenutno nedemokratske Mađarska i Poljska su velike evropske zemlje čija budućnost ne samo u Evropi, već i u EU. Ovdje je naglasak na režimu, a ne na zemlji.
U svakom slučaju, svjedoci smo jačanja populizma ne samo u ove dve zemlje, već i nekim drugim tradicionalnim zapadnim demokratijama, kao što je Francuska. Kako su istočnoevropske zemlje od slavne liberalne revolucije 1989. skliznule u neku vrstu kontra-antiliberalne revolucije?
Delimično ste odgovorili na to pitanje, jer istoričari znaju da svaka revolucija je sklona da prilika kasnije izazove reakciju. Pozitivan deo te priče je da smo imali globalnu, liberalnu revoluciju sa izuzetnim reformama, naročito u centralnoj i istočnoj Evropi, u kojoj se skoro sve izmenilo nakon 1989. Nastavak ove priče je reakcija na tu revoluciju, jer su ljudi koji su bili potpuno zbunjeni ovim promenama i nisu im se dopadale posljedice, vratili pod okrilje starog, poznatog trija, nacija, crkva i porodica. Drugi deo priče jesu greške koje smo napravili mi, liberali, na vrhuncu globalizacije. Treći bitan deo je globalni razvoj sa usponom autoritarnih režima u Rusiji preko Kine do Turske, dok je demokratija u krizi i u defanzivi.
Da li je uspon populizma zapravo samo simptom krize sa kojom se suočava liberalna demokratija u svojim temeljima? Da li je moguća neka vrsta renesanse liberalne demokratije ili je neophodan novi tip demokratije kao što je participativna?
Svakako nam je potrebna velika reforma liberalizma, na čemu i sam radim. Napisao sam dug esej o budućnosti liberalizma. Jedna od posebnosti liberalizma je izvora njegove snage, za razliku od drugih izama, poput komunizma ili fašizma, jeste njegova samokritičnost. I sada moramo izvući pouke iz toga i pretvoriti u pozitivan program u rješavanje problema nejednakosti, ne samo prihoda i bogatstva, već i nejednakosti, pažnje i pošte. Također, da se vrati osjećaj zajednice ljudima koji su ga izgubili. Dakle, nužno je preporoditi liberalnu demokratiju, jer je mnogo ljudi izgubilo veru u sposobnost demokratije da ispuni proklamovane ciljeve. Radio sam sa istraživačkim timom mladih Evropljana i jedan od šokantnih rezultata je da 53% većina mladih Evropljana smatra da su autoritarne države sposobnije od demokratija za suočavanje sa klimatskom krizom. Dakle, postoji istinska kriza poverenja u demokratiju. Stoga je jedan od velikih testova pod novom nemačkom vladom, što je ključni razvoj događaja u centru Evrope, da dokaže da čak i vrlo demokratski izabrana koaliciona vlada može povući odlučne poteze.
Evropska unija se doživljava kao prva postmoderna zajednica zasnovana pre svega na vrednostima. Međutim, pokazalo se da je slaba u suočavanju sa realpolitičkim pitanjima i akterima, ne samo Rusijom i Kinom, već i drugim. Preti li je opasnost da postane drugorazredni, pa čak i trećerazredni akter na globalnoj sceni?
Postoje tri ili četiri velike krize sa kojima se Evropska unija istovremeno suočava. Oporavak od COVID-a, podela na sever i jug unutar eurozone, onda izazovi o kojima smo govorili poput Mađarske Viktora Orbana, koja više nije demokratija, ali je i dalje punopravna članica EU. Sve su to egzistencijalni izazovi. A tu je izazov sve izraženijeg postzapadnog sveta u kojem imamo novu velesilu koja se zove Kina, zatim veoma moćnu Rusiju, prilično moćnu Tursku. Takvo nadmetanje se jasno može vidjeti u vašoj zemlji, Srbiji, kao i jugoistočnoj Evropi, gdje je Kina veoma snažno prisutna. Jedan od velikih argumenata za bliskiju saradnju u EU u bezbednosnoj i spoljnoj politici je upravo izazov Kine i Rusije, koje nastoje da ojačaju uticaj u Evropi.
Pomenuli ste Srbiju. U tom kontekstu je bitna situacija i na celom Zapadnom Balkanu. Na nedavnom samitu u Sloveniji, na kome je ponovo iskazana želja za proširenjem na Zapadni Balkan, uz ukazivanje na važnost reformi u zemljama aspirantima, te da i Evropska unija mora da osnaži sopstvene kapacitete kao preduslov za ulazak novih članica. To je protumačeno kao znatno manje entuzijastičan stav nego na samitu u Solunu 2003. Da li Evropska unija pravi stratešku grešku, jer time ostavlja prostor za jačanje uticaja Rusije i Kine, koje mogu da koriste Zapadni Balkan kao odskočnu dasku i za delovanje na starom kontinentu?
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati? Proširenje je verovatno priča o najvećem uspjehu u čitavoj istoriji Europske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar Europskog bloka. U određenom smislu želio bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahtjeva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju. The Western Balkans come
into the European Union. Mislite tokom ove decenije?
Da, izvinite, ali ne vidim zašto bi to trebalo da bude nerealan cilj. Pomenuli ste samit u Solunu. Podsjetite me koji je rok tada pomenut i koliko često ciljani datum može da se pomera.
U Solunu se pominjala mogućnost prijema balkanskih zemalja 2014. na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, da to bude simbol pomirenja na starom kontinentu.
Tačno, 2014. Evo nas u 2021.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između Zapada i Istoka kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od Evropske perspektive.
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primenjuju tu taktiku, poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Mislite na odlazeću kancelarku Merkel, koja je nedavno posjetila Srbiju, pohvalivši Vučića kao čovjeka koji ispunjava obećanja?
Mislim upravo na to. To je jedan od propusta Angele Merkel. Možda mislite da je iznenađujuće od nekoga ko potiče iz istočne Nemačke. Ali smatram da ona ima izvesne simpatije prema istočnoevropskim liderima u širem političkom kontekstu. Mislim da tu postoji neka vrsta istorijske solidarnosti. Ali naravno pre svega se radi o nemačkom ekonomskom prisustvu u celom regionu.
Da li očekujete da će nova nemačka vlada, koju će verovatno predvoditi Olaf Scholz, odlučnije insistirati na pomenutim standardima?
Ključ za to bit će pozicija zelenih i FDP-a, liberalna partija. Zeleni su naročito jasno ukazivali na problem ljudskih prava, demokratije, vladavine prava, slobode medija u Rusiji i Kini, ali u centralnoj i istočnoj Evropi. FDP također, a socijaldemokratska partija mnogo manje. Stoga se postavlja pitanje koliko će im biti važno da se postaraju da to uđe u koalicioni sporazum. Ja se veoma nadam da hoće.
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Kada je reč o Kosovu, pet članica Evropske unije ga ne priznaje. Da li očekujete da one u nekom trenutku promjene stav i Evropski blok izvrši odlučniji pritisak na Beograd i Prištinu da postignu sporazum?
Pa to se mora dogoditi. U svim ovakvim i sličnim situacijama to izgleda nemoguće dok se ne desi. Pogledajte šta se dogodilo u Severnoj Irskoj, gdje je bilo isto toliko gorčine, neprijateljstava i naizgled nerešivih problema. Dakle, to je ono što se mora dogoditi i mislim da može. Ali u trenutku kada prednosti takvog sporazuma očigledno budu išle u prilog obema stranama da ga prihvate. A što se tiče priznanja Kosova i za velike stvari koje će se dogoditi u EU, potrebna je koalicija voljnih, znatnog broja država članica, uključujući dve ili tri velike, koje se zalažu za istu agendu. Dakle, moj najoptimističniji scenarijo je još jedan mandat za predsjednika Macrona, da dobijemo novu nemačku vladu, Mario Draghi ostane na čelu italijanske vlade, imamo dobru vladu u Španiji, što bi doprinjelo velikoj dinamici u politici EU. Nevolje je u tome što ni Španija, a posebno Francuska, ne bi bile posebno voljne da promene stav u ovom pitanju. Dakle, još jednom bi se morali okrenuti Nemačkoj i drugim zemljama da to stave na listu prioriteta.
Germany and others to make it a priority.
What that solution would entail?
Šta bi to rešenje podrazumevalo? Formalno priznanje Kosova od strane Srbije ili prećutno međusobno prihvatanje nalik na model zapadne i istočne Nemačke?
Eastern-Western Germany solution.
We have a country in the EU called Cyprus.
Imamo članicu EU koja se zove Kipar, čiji mali deo zapravo kontroliše država izvan evropskog bloka, to je Turska. EU je, kada želi, briljantna u iznalaženju kompromisa, tako da nema nikakve svrhe spekulisati šta bi tačno bio njegov značaj. Postavlja se pitanje postoji li politička volja za pronalaženjem kompromisa u uzajamnom priznavanju koji je prihvatljiv za obe strane i omogućava im napredak na evropskom putu.
Osim dogovora o imenu Severne Makedonije, nijedan etnički spor nije rešen na prostoru bivše Jugoslavije nakon završetka ratova 1990-ih, poput situacije u Bosni i Hercegovini i izostanka napretka u pregovorima Beograda i Prištine. Mnogi upozoravaju da je retorika zapaljivija nego što je bila čak u oči rata. Da li postoji bojazan ne nužno od novog rata, ali daljeg nazadovanja u kombinaciji sa nejasnom perspektivom članstva u Evropskoj uniji, kao i masovnim egzodusom mladih i liberalno orijentisanih građana u zapadnu Evropu?
Well, I'm glad you mentioned the last point.
Drago mi je da ste pomenuli posljednju tačku jer je to zaista važan problem. Naime, ako države ne mogu ući u Evropu, to čine pojedinci na štetu zemlje iz koje dolaze. Međutim, paradoks je da se mehanizam za upravljanje tim ogromnim složenostima koje su proizašle iz 90-ih i u izvesnom smislu mnogo starije istorije koja seže više od 100 godina unazad, može lakše pronaći unutar Evropske unije. Dozvolite mi da ponovo navedem primjer Severne Irske. Zamislite Ujedinjeno Kraljevstvo i Republiku Irsku izvan EU. Nikada ne bismo stigli do sporazuma iz Belfasta. Međutim, obe zemlje su bile članice Evropske unije koja je to omogućila. Stoga je paradoks da samo EU omogućava to rešenje, ali balkanske zemlje moraju da reše pomenute probleme da bi postale članice Evropskog bloka. Stoga ne vidim lako rešenje za taj paradoks.
Da li postoji bojazan od produbljivanja krize na Balkanu, pre svega etnički sukobi, izostanak pomirenja?
Da, pribojavam se, ali u širem evropskom kontekstu. Ako EU osigura dalje integracije i napredak u različitim sektorima, onda se ni Zapadni Balkan neće dezintegrisati. Ukoliko pak populizam, nacionalizam i ultradesničarska politika prevagnu širom starog kontinenta, onda možemo imati još veće probleme u jugoistočnoj Evropi. Stoga je odgovor na vaše pitanje uslovan, jer će stanje na Zapadnom Balkanu zavisiti od razvoja događaja u celoj Evropi.
Da li će Evropska unija uspeti da se suoči sa ovim izazovima ili u najgorem slučaju preti neka vrsta balkanizacije i jugoslavizacije?
It's up to us. It's as simple as that.
To zavisi od svih nas i nema smisla baviti se predviđanjima. Zbog toga ja radim sa mnogim mladim Evropljanima koji su u većem delu starog kontinenta odrasli u uslovima mira i prosperiteta. Oni sada uviđaju koliko je situacija kritična, koji su rizici i opasnosti po Evropu, kako iznutra, tako i spolja, nastojeći da nešto učine. Stoga budućnost nije zapisana u zvezdama, već u nama, ljudima.
Jasno je da je teško predviđati, međutim postavlja se pitanje šta se može očekivati imajući u vidu dosadašnje trendove i raspored snaga.
Govoreći o Evropi kao celini, imali smo veoma tešku deceniju sa krizama u kontinuitetu. Eurozona, Ukrajina, populizam, Brexit, migrantska kriza, COVID-19. Stoga Evropa ne može više da priušti nove krize bez snažnih inicijativa za reformama. Ovo je kritičan trenutak u istoriji Evropske unije. Stoga je važno da se formira koalicija voljnih, koju sam pomenuo, koja će povući odlučne poteze. Njen nagoveštaj može biti Fond Evropske unije za obnovu, koji je veliko dostignuće jer će Mario Draghi imati na raspolaganju više od 200 milijardi evra za oporavak i reforme u Italiji. Ako se to pokaže uspešnim, onda EU može u mirnije vode. U suprotnom, njena postepena dezintegracija će prevagnuti.
Rastu napetosti između Pekinga i Vašingtona, pa mnogi upozoravaju na rizik od novog hladnog rata, pa čak da bi pokušaj Kine da napadne Tajvan mogao izazvati treći svjetski rat. Da li je ta opasnost stvarna?
Opasnost je veoma realna i bilo bi bolje da Evropljani to što pre uvide, jer je situacija slična kao početkom 20. veka sa trkom u naoružanju, stvaranje moćnih mornarica, kineski ratni avioni agresivno ulaze u vazdušni prostor Tajvana. Tu je i ambivalentni stav Sjedinjenih Država da li će braniti Tajvan. Znamo iz istorije da je izuzetno opasna situacija sa jednom velikom silom čija moć relativno raste i drugom koja je relativno slabija. Kao što rekoh, mi u Evropi treba da se zbog toga probudimo.
Čuju se poređenja sadašnje situacije sa onom uoči Prvog svjetskog rata, te da postoje sličnosti između pozicije Kine i Nemačke pre više od 100 godina. I tada je vođena trka u naoružanju, rasle su tenzije. Da li se može povući paralela između ova dva primjera?
Istorija se ne ponavlja, ali se ponekad rimuje i ovdje vidim Rimu. Veoma interesantno poređene između današnje Kine i nekadašnje Vilhelmovske carske Nemačke. Početak otrežnjenja i mudrosti je priznanje koliko je situacija opasna, što čini mi se američka vojska uviđa. Ona shvata da jedan od njenih ključnih zadataka jeste izbjegavanje rata sa Kinom, ali to podrazumeva izuzetnu stratešku jasnoću, naglašavajući koje su njene crvene linije i pri tome ih se pridržavati, u čemu Zapad nije bio baš mnogo uspešan u posljednjih 20 godina.
Razgovor sa Timotijem Garton-Ashom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale sadržaje slušajte na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.